sena ntolantan ko la tiɲɛ don championnat ma boloda fɔlɔ kondor mɔgɔw fɛ nka bamako ligue bɛ ka sɔn sena ntolantanw ka se k'u sen sɔrɔ yanni championnat ka daminɛ o baaraw de bɛ sen na bamako ligue ka kupu o bɛ don o hukumu de kɔnɔ tile nana kuncɛra kunu tarata ɔktɔbrekalo tile bisaba stade madu konate la ɲɔgɔndan fila lafiya club de bamako lc ba ale binna stade malien de bamako ɲɛkɔrɔ celu kile ani naani stade malien de bamako kanu na Abdoulaye Camara LCBA dege karamɔgɔ bamako ligi ka kupu o bena to dusukun o ka lami denmisɛnu fan fɛ
a bena k'an bolo préparation ɲɛnama an ma prɛ physiquement à chaque match an be bi matinalu ta o b'a yira k'a fɔ an ye entrainement min daminɛ tɔ kɔfɛ o de be kaa kɛ an be ka dɛsɛ physiquement ka ma tagale ɲɛfɛ an b'a essaye ka corrige n'ala sɔnɔ balondona ko tɛ an ye entrainement min daminɛ retard la o de be ka kɛ dans les jours à venir an b'a essaye k'olu corrige kosɛbɛ o de be ka an sɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ kosɛbɛ surtout matchi saba minw tugura ɲɔgɔnna a gɛlɛyara kojugu kua denmisɛnu yɛrɛ ma physiquement a gɛlɛyaru ma kosɛbɛ
stade malien de bamako dege karamɔgɔ nu jani y'a yira komi n'a fɔ championnat ten fɔlɔ Bara Manoko Halla Yasro, Stadi Sesro, Kunu.
Bien volontaire. On a été plus efficace. On a un bim de Rolou Masegado. Sinon, ils ont aussi bien joué. Mes préparations là, Ekoube a resté don. C'est bien de gagner parce que quand ils jouent, Ekoube irait ma parce que Ekoube a confiance. Ni les matchs nous mettent. Le plus important pour moi, au Egoumé, quel est le problème de l'équipe? Nebo Rolé, Jatimine, Sigli. On était dans une fenêtre tout inca fort et au Minke, Mamke, non. Mais ni problème sur côté du Mena et aussi dans la discussion, mais échanger mon quai, on va maquer et aussi dans le travail en bas. Difficulté rare du Mena, c'est que ça fait deux ans volonté temps championnat maquer mal là. Ces jours-là, il y a Tchamanadje au tout à meilleur niveau là. On a échangé d'autres parce que on sera capable de mali match bétant. Donc je vous donne une sorte aussi, même nous ma baisse. Mais nous, dans l'instant, ça va demander du travail petit à petit à mes baraques pour passer au niveau réel et reste. Nous avons bien à faire réellement ni satisfaire ou pas. Nous avons tout de suite nous avons réponse.
Nous l'entendons qu'on flâne AS Black Star. Ale ni Yelen FC, AS Black Star chelou saba, Yelen FC chelou nani. Tijani Diallo, AS Black Star de Karamoro. Sinflet do, hal na ya sura sebaya maska sura katon fe.
On be se ga matchi rek gagner ay moment donné, mais ay bi rek je ko djou quoi. Mais amina baraka al bi ga jora la travail bi kosebe. Dorina va na ay occasion ñoko nan nous sura trop na. Am se kou do. Ni mi sa fo eten la bi matchi la parce que les enfants où ils ont mouillé le maillot. On me fait roger trop na, ou jura tin trop la. A jara ay kosebe, mais al bi am baraka. Matchi na taula al bi on va essayer comme saison d'ailleurs au préparation nous. Ya me ga ele mai le ma do jeru la effectif la ga jeru la je. Am ba préparer matchi na taula pour que am se ga victoire ro sura trop na. Équipe be se ga améliorer trop na. Anga la ni
Bromanja Yelen FC de Karamoro championnat nata o la bendo
nous refo demsonu nga gra to ko to ngo bigono ga ga to ko nga se ga 3 points parce que ñe match sa ba de ke a match sa ba be ga match ni le mais a volonté on be jara mais bi de ta kon gila rambolo en deuxième mi temps parce que premier mi temps na 3 ke bo o la demsonu ko lo fe bo nya fo demsonu mi temps na ngo 1 3 to ko ngo fo na 3 routine to la ala ke an na ke o 3 do mais antila ga ese ko motiver pour ko mo 4e bi do na no ko da ko parce que ça c'est les 3 points parce que yo do fuyé ko an place ga match depuis en deuxième division na no ko match ga kele o ban muti da match normalement match essayer da mi ganga dem sunu ni essayer na tro ni suka che championnat parce que gratu ko do an fe poste sa sa rebi
bamako ligue ka coupe toutes les duruna o nyonga da bolo da chugo fle sinigena juma novembre ka lot le fla ne yetan woro wati stade modou konate la AS Real de Bamako ale ni LC Ba be nyonga sro ne yetan segi o donkle na usfasi ale ni yelin FC be nyonga sro kare na ta novembre ka lot le nani stade modou konate la alsa ne yetan woro stade malien de Bamako ale ni 11 créateur de nyere la olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ tan ni seegin o don kelen na AS Black Star ale ni Asom bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ siya ka Traore ka laseli don.